želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Jasan stav o osudi zločina, uslov za evrointegraciju regiona, rečeno Radio Slobodna Evropa u kabinetu Catherine Ashton povodom osporavanja genocida od strane Tomislava Nikolića. Kosovska policija počela oduzimanje srpskih registarskih tablica, produžen mandat Euleksu za još 2 godine. Kina i Rusija ujedinjene u otporu intervenciji Siriji, poručeno iz Pekinga gde je jutro stigao Vladimir Putin. U Srbiji sutra neznatno toplije i više sunčanih intervala. U naredni pola sata poslušajte još. Tomislav Nikolić će 14. juna u Briselu morati da objasni svoj stav o zločinu u Srebrenici, pošto je u jednom intervjuu negirao da je to bio genocid, iako su to utvrdila 2 međunarodna suda. Nataša Kandić.
Predsjednik Srbije možda bude iz Srpske narodne stranke, iz Radikalne partije, iz bilo koje druge stranke, Demokratske stranke Srbije, ali on mora da poštuje da je sud utvrdio da se u Srebrenici dogodio genocid.
Vlade Srbije još nema što građani počinju da osjećaju i u svom džepu. Dinar svakodnevno beleži nove minimume u odnosu na evro, što povlači rast cena i rata kredita.
Vlada treba se formirati što je moguće pre, a ne odugovlačenje. 99% taksista je u kreditu i svi su vezani za to.
Vidiš da se dogovaraju kad je opet pitanje pare, opet dolazimo da je novac u pitanju, a mi ćemo da osetimo da.
Također, drugi dan za redom na prilazima Pančevačkom mostu u Beogradu kolone i do 4 km duge. Građani većinom biraju šetnju, ne drage volje.
Ne mogu da veriš koliko treba samo da hodaš, ovo je nenormalno.
Užasno me nervira ta situacija, uvek kasnim, uvek negdje žurim, katastrofa.
Kad se udruži mnogo koraka, može most da padne. A dosta ljudi ide peško.
Nem što da kažem, kupiti mi nove patike ili tako nešto.
Idem malo da ohladim mozak pa da dođem kući.
Preko Pančevačkog mosta sa vama ćemo preći u drugoj polovini emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 5. juni. Sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Za Evropsku uniju je važan proces pomirenja na Balkanu, dakle jasan stav prema zločinima jer je to jedan od političkih uslova za evropsko približavanje tih država. To je za Radio Slobodna Evropa izjavila portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku Catherine Ashton, Maja Kocijančić, a povodom osporavanja genocida u Srebrenici od strane predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
To je poruka koju ćemo jasno dati predsjedniku Nikoliću kad dođe u Brisel 14. juna.
Lideri svih zemalja u regionu moraju da zauzmu jasan stav o zločinima koji su počinjeni u prošlosti, pošto je to uslov za istinsko pomirenje i saradnju, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer povodom sporne Nikolićeve izjave po kojoj se u Srebrenici nije dogodio genocid, već veliki zločin. Jasno je da svi lideri u regionu moraju da zauzmu jasne stavove o zločinima koji su počinjeni u prošlosti, a koji su najgori protiv ljudske rase, kazao je de Jer. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko izjavio je da je negiranje genocida neprihvatljivo i da suočavanje sa ratnim zločinima predstavlja prvi korak u poboljšanju odnosa u regionu. Sudsko veće Haškog tribunala koje vodi proces protiv Radovana Karadžića započelo je obilazak lokacije u Srebrenici bitnih za optužnicu koja Karadžića tereti za genocid nad tamošnjim Bosnjacima. Kako je saopštio tribunal, poseta 4 sudija Srebrenici i okolini trajaće 5 dana. Medijska organizacija Jugoistočne Evrope pozvala je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da poštuje slobodu štampe kao osnovno demokratsko pravo. Ovakva reakcija je usledila nakon što je Dodik grubo vređao jednu novinarku i pokušao da izbaci iz sale. Pozivam predsjednika Dodika da poštuje slobodu štampe. Bez slobode štampe nema demokratije, poručio je generalni sekretar SEMO Oliver Vujović. Bivši predsjednik Skupštine opštine Budva Rajko Kuljača osuđen je u Višem sudu u Podgorici na 5 godina zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja u vezi sa izgradnjom turističko-stambenog kompleksa na rtu Zavala kod Budve. Potpredsjednik opštine Budva Dragan Marović osuđen je na 4 godine, a poslanik vladajuće DPS Đorđije Pinjatić na 3 godine zatvora. Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić Dijanović izjavila je da SPS još ne razmišlja o dogovoru sa naprednjacima, jer im je prioritet razgovor sa DS-om, kao i da socijalisti LDP, koji za njih nije neprihvatljiv partner za novu vladu Srbije, dele samo dve sporne tačke, Kosovo i Republika Srpska. Kosovska policija oduzela je u severnom delu Mitrovice Vitomiru Jokiću iz sela Grabovca registarske tablice i saobraćajnu dozvolu MUP-a Srbije. Period upozorenja je prošao i policija će uz pomoć Euleksa sprovoditi odluku kosovske vlade o preregistraciji vozila, rekao je portparol KPS-a Besim Hoti. Savet Evropske unije odlučuje da mandat Euleksa na Kosovu bude produžen za još dve godine do juna 2014. ali i da smanji ukupan broj pripadnika misije za 25%. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton pozdravila je takvu odluku, ističući da je misija Evropske unije obavlja važan i dobar posao pružajući podršku vladavini zakona na Kosovu. Splitsku gej paradu koja će biti održana 9. juna obezbeđivaće gotovo 900 policajaca, što je za 200 više nego 2011. a ove godine bi parada mogla da košta oko milion kuna, odnosno 132.000 eura. I vesti iz sveta, Ministarstvo odbrane Jemena saopštilo je da je u poslednjim sukobima na jugu te države poginulo najmanje 23 pripadnika Al-Kaide. Sukobi između jemenske vojske i pristalica Al-Kaide kulminirali su tokom noći u Zinđibaru, glavnom gradu provincije Abijan. Sukobi su takođe izbili uporištu Al-Kaide u Džaru u istoj provinciji. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova istaklo je da se Kina i Rusija i dalje protive stranoj intervenciji i nasilnoj promjeni režima u Siriji, saopšteno je u Pekingu gde je doputovao ruski predsjednik Vladimir Putin. Po pitanju Sirije, Kina i Rusija ostaju u tesnoj vezi i komunikaciji u Njujorku, Moskvi i Pekingu, izjavio je portparol Kineskog ministarstva spoljnih poslova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. U nastavku emisije 14. juna, kada će novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otići u prvu posjetu u Briselu i sastati se sa predsjednikom Evropske komisije José Manuel Barroso, morat će da objasni svoj stav o genocidu u Srebrenici. To je poručeno iz Brisela nakon što je u jednom intervju Nikolić negirao genocid u Srebrenici, nazvavši ga zločinom, i nakon što je nimalo taktički rekao da ne treba svakog predsjednika Srbije pitati hoće li otići na mesto gdje se to dogodilo. Za naš program Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, šefica Evropske diplomatije, kaže da je za Evropsku uniju važan proces pomirenja na Balkanu, dakle jasan stav prema zločinima, jer je to jedan od političkih uslova za evropsko približavanje država.
Stav Evropske unije je jasan. Masakar u Srebrenici bio je genocid i to su potvrdili i ICTI i Međunarodni sud prava, i za nas je važno da politički lideri sa zapadnog Balkana zalagaju se za suradnju i za pomirenje u regionu i da to rade na odgovoran način. I to je poruka koju ćemo jasno dati predsjedniku Nikoliću kad dođe u Brisel 14. juna. Sve izjave, sve reakcije u tom kontekstu moraju iti u tom pravcu. I za nas je to stvarno bitno. Vi znate da su politički uvjeti za proširenje i za sve kandidatke stvarno jasni. To valja za sve zemlje Zapadnog Balkana, isto i za Srbiju.
Čuli ste šta nam je rekla Maja Kocijančić, a šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Gerij s tim povodom je rekao da je preduslov za pomirenje u regionu jasan odnos političara prema počinjenim zločinima.
Svi lideri u regionu moraju da zauzmu jasne stavove o zločinima koji su počinjeni u prošlosti, a koji su najgori zločini protiv ljudske rase. To očekujemo, jer ako želite istinsko pomirenje i saradnju svih zemalja u regionu, to mora da se uradi. To mora da se uradi u svakoj zemlji i to je obaveza svakog od lidera u regionu.
Reči su Vensana Dežera. Pitali smo Natašu Kandić, direktorku Fonda za humanitarno pravo, da li predsjednik Srbije može da se pokrije pozivanjem na skupštinsku deklaraciju o Srebrenici u kojoj se taj zločin ne definiše kao genocid. To ne može da bude alibi jer su dve međunarodne sudske instance koje država Srbija priznaje potvrdile da su u Srebrenici dogodio genocid i Međunarodni sud pravde i Haški tribunal. To su konstante koje važe za svakog predsjednika Srbije, makakve političke provinijencije bio, kaže Nataša Kandić.
Predsjednik Srbije možda bude iz Srpske narodne stranke, iz radikalne partije, iz bilo koje druge stranke, Demokratske stranke Srbije, ali on mora da poštuje, znači da je sud utvrdio da se u Srebrenici dogodio genocid.
Nataša Kandić smatra da je pred Nikolićem period u kome on tek treba da se otrese radikalskog govora koji dovodi do gafova sa kojim je počeo svoje predsjednikovanje.
Njemu predstoji jedno prilagođavanje. On dolazi iz opozicije, dolazi iz jednog sveta koji je 20 godina govorio i radio nešto drugo što se ne stoji u skladu sa nekim međunarodnim normama i standardima ljudskih prava, koji je poslednjih godina uspeo članstvo vrlo ekstremno da pacifikuje, da pridobije za evropske integracije, i mislim da sada njemu predstoji jedan period kada on mora da se vlada u skladu sa nekim opšte važećim činjenicama. Znači, morat će ne samo svoju retoriku da prilagodi, nego će i delima to morati da pokaže. Tako da verujem da ćemo mi imati situaciju u kojoj se neće moći da dogodi da on kaže, na primjer, da Ratko Mladić je heroj ili da je Karadžić optužen, a da je on zapravo činio dobro. On će morati, ako hoće da ostane na toj poziciji, on će morati da upristoji i stranku na čijem čelu više nije. On će morati da upristoji svoje ponašanje.
Sa prošlošću i odnosu prema prošlostima veze i naredna informacija. Akademik i političar Dušan Bilančić izjavio je da mu je bivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman svojevremeno rekao da će on i bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević biti saveznici kada podele Bosnu. U jednom trenutku mi je rekao, mi ćemo pomoći Srbiji da se proširi, a ona će pomoći nama da se proširimo, a to je proširenje trebalo da bude na račun BiH. Nakon toga će, bio je uveren, odnosi između Srbije i Hrvatske biti kao odnosi između Francuske i Nemačke koje su 70 godina vodile tri rata, navodno je rekao Tuđman, i to je kazao Bilančiću. On je dodao da je Tuđmanu skrenuo pažnju da međunarodna zajednica to neće dopustiti, ali da mu je on na to tvrdoglavo uzvraćao hoće, hoće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U jednom se Tomislav Nikolić i Boris Tadić sigurno ne razlikuju. Obojica idu kod patrijarha po savet. Novi predsjednik države je sinoć tražio blagoslov i savet o tome šta činiti u teškim vremenima, a Tadić je nakon gubitka izbora u prvu posetu otišao upravo kod patrijarha Irineja. Sociolog religije Mirko Đorđević u našem jutarnjem programu za Srbiju izjavio je kako nije iznenađen Nikolićevom posetom, jer kaže da iako je crkva odvojena od države, njen uticaj je veoma veliki.
Slobodniji komentatori sa izvestom dozom cinizma kažu vladu formiraju vojvoda Toma Nikolić, patrijarh i Milorad Dodik. Kao što je monarhistička nostalgija prisutna u javnosti, pa mi nismo sigurni da li je Srbija država sa republikanskim uređenjem ili neka vrsta monarhije koja ima monarhistički obrenovićevski grb i himnu, tako da te granice između crkve i države nisu jasne, odnosno one su jasne po principu koji se stručno zove simfonija, iako ta simfonija nije potpuna.
Rekao nam je Mirko Đorđević, razgovor predsjednika države sa patrijarhom prema Nikolićevim rečima trajao je 2 sata. Iako su najviši državni zvaničnici česti gosti patrijarha, Dimitrije Kalezić, profesor Bogoslovskog fakulteta u penziji, ne želi da nagađa oko čega bi oni mogli da se savjetuju.
Ko kome šta predlaže, ko kome šta zahtijeva, to je nešto što ne znamo mi. A taj sad možda bude fina, prijatna priča, razgovor, koji potraje 15-20 minuta i to je to. Ali sadržinu savjeta mi ne znamo, dok oni ne kažu. A ovako nagađanje može da se promaši dobro. I tek onda se napravi smuta. Normalno je da su u vezi i u kontaktu, jer nisu u svađi i zavadi.
Rekao nam je Dimitrije Kalezić, šta to predsjednik države i zbog čega ide po blagoslov kod patrijarha, a sve zajedno govori o odnosu države i crkve. Politikolog Jovan Komšić misli da je reč o potrebi političara da ne samo pre, već i poslije izbora komuniciraju sa većinskim raspoloženjem, jer istraživanja govore da se visok procenat građana Srbije izjašnjava kao pripadnici pravoslavne hrišćanske religije.
Tim simboličkim susretima sa vrhunskim velikodostojnicima Srpske pravoslavne crkve imaju osjećaj da će uspostaviti bližu komunikaciju sa građanima Srbije. Nisam siguran da je to i pravi način za rezultat koji oni žele, ali naprosto na simboličkoj ravni, kao što vidimo, upražnjavaju se rituali te vrste, podsjećajući na predmoderna društva. Mislim da se na toj javno-mnjenskoj ravni ove simboličke poruke smanjuje ta neophodna moderna granica između crkve i države, i to jeste, čini mi se, osim Češke Republike, jeste praksa u tranzicionim zemljama, posebno koje nisu dovršile svoju identitetsku priču, koje nisu institucionalizovale demokratske institucije i procedure.
Susreti sa patrijarhom događaju se u trenutku razgovora o budućoj vladi Srbije, o čemu govorimo nakon što vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Jasan stav u osudi zločina, uslov za evrointegraciju regiona, rečeno Radio Slobodna Evropa u kabinetu Catherine Ashton povodom osporavanja genocida od strane Tomislava Nikolića. Kosovska policija počela oduzimanje srpskih registarskih tablica. Kina i Rusija ujedinjene u otporu intervenciji u Siriji. U Srbiji sutra neznatno toplije i više sunčanih intervala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sporost u dogovorima o formiranju nove vlade Srbije građani počinju da osjećaju u svom džepu. Dinar svakodnevno beleži nove minimume u odnosu na euro, što povlači rast cena i rata kredita. Posljedice su i na makroplanu, jer izostanak vlade i financijske politike odbija i tako retke investitore. Javni dug nastavlja da raste, a razgovori sa MMF-om i dalje su na pauzi. Ognjen Zorić.
Dok Demokratska i Srpska napredna stranka vagaju da li bi i s kojim partnerima eventualno mogli da sastave buduću vladu, pad dinara, rast cena, skok rate kredita, upozoravaju da je vremena za kalkulaciju i pregovore sve manje. Odbrana domaće valute je od početka godine koštala oko 1.270.000 evra, ali to ipak nije pomoglo da uz ritam korak napred, dva nazad, odnosno blag rast pa veliki pad, dinar iz dana u dan beleži takozvane istorijske minimume.
U dnevnim novinama ste čitali ekonomiste koji kažu da će do kraja godine biti 120, on je praktično već sad na 120 i čini mi se da će biti dobro ako ne pređe 130 do kraja godine.
Kaže profesor ekonomije Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište. Iako stručnjaci ovaj pad ne smatraju direktnom posljedicom nedostatka vlade, ukazuju i da je činjenica da nema mera koje bi ublažile pad domaće valute. U međuvremenu, pad dinara uslovljava rast cena i rata kredita. Građani Srbije, koji zajedno duguju više od 5 milijardi evra, sve teže otplaćuju svoja dugovanja, a najteže je onima koji su se zadužili zbog kupovine stana.
99% taksista je u kreditu i svi su vezani, zato rade ljudi po 20 sati. Vlada treba se formirati što je moguće pre, a ne odugovlačenje, razumiješ, daju neki rok. Vlada treba se formira, po meni, razumiješ, za 10 dana i da počne da radi ovo.
Vidiš da se dogovaraju kad je opet pitanje pare, opet dolazimo da je novac u pitanju, a mi ćemo da osjetimo. Kad sam počeo da odplaća, znači bilo je 13.400, a sad sam zadnju platio 23.000.
Na posljedice odugovlačenja u formiranju vlade po građane Srbije upozoravaju i asocijacije potrošača. Goran Papović, direktor Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača, smatra da je takav odnos političara u najmanju ruku neodgovoran.
Za nas kao potrošače i potrošnu organizaciju je neprihvatljivo da pod parolom nije konstituisan kabinet, sve ostalo zamre. Znači, postoje tehničke službe, postoje službe koje moraju da rade svoj deo posla. Postoje i specijalne organe. Ne može niko da se pravda time što nije formiran novi kabinet, što nije neki novi ministar, a to je upravo taj prostor. Između svega koriste nesavjesni trgovci, proizvođači, vršići jedan psihološki teror na potrošačima, udar cena, skok cena i sve ostalog. Mislim, ništa novo na polju Srbije, kad znamo da monopol deo se pokazuje svoje pravo snagu.
Osim da umiri pad domaće valute, buduća vlada mora da se pozabavi i padom brutodruštvenog proizvoda, manjkom u budžetu od gotovo 50 milijardi dinara, manjkom u platnom bilansu, odlivom investicija.
Čuli ste šta je preneo kolega Ognjen Zorić, kada smo već kod problema, za neke ozbiljni problemi su već počeli, to na putu za Pančevo. Zbog oštećenja Pančevačkog mosta na Dunavu, mnogi stanovnici prigradskih naselja i danas su do centra Beograda putovali po nekoliko sati. Već treći dan blokirana je desna kolovozna traka u smeru ka gradu, pa su kolone automobila, autobusa i kamiona u saobraćenom špicu duge i do 10 km. Beograđani koji žive na levoj obali Dunava i stanovnici Pančeva danas su preko jedinog mosta na Dunavu ka Beogradu išli peške na posao. Za naš program su rekli da se ovakve situacije često ponavljaju i da su jednostavno neizdržive.
Išiš peške?
Da, naporno baš. Previše i gužva i hodanje 3 km, to nije malo. Ne možeš da veriš koliko treba samo da hodaš, ovo je nenormalno. Ali ne, normalno. Treba smanjiti gužu, praviti još jedan most tamo u Borčka.
Nemam reč ni za putovanje, ni za most, ni za nebrigu oko mosta, ništa, nemam reč. Idem malo da ohladim mozak pa da dođem kući. To je strašno, to je trebalo ranije predvidjeti.
Je li ovo bezbedno ovako?
Ne. Ja sam sve vreme osjećala da ću u jednog momenta, jer kad se udruži mnogo koraka, može most da padne. A dosta ljudi ide peško.
Vi ste biciklom?
Da, biciklom, ali sam prešao peški zbog drugara, da mu pravim društvo.
Juče sam prešao normalno autobusom, ali oko sat i po sam putovao.
Imate neku poruku za one koji treba da brinu o mostu, gradske vlasti?
Pa mogli bi malo više da posvete pažnje svakom slučaju i da se ulože određena sredstva, jer ako su mogli da se srede mostovi preko Save, ne vidim zašto ne može jedan preko Dunava.
Nervira, užasno me nervira ta situacija, uvek kasnim, uvek negdje žurim, katastrofa.
I šta kažete na sve to?
Nemam što da kažem, kupite mi nove patike ili tako nešto.
Da, idem na posao, malo kasnim, ali šta ću? Pa ništa, znaju da je most ono pred kolapsom, tako da šta da mi kažem?
Šta će biti ako potpuno propadne most?
Idemo okolo. Pančevo, Novi Sad. Prijatno.
Sa Pančevačkog mosta idemo u preduzeće Putevi Srbije. Tamo je upravo završena konferencija za novinare. Na telefonskoj vezi je moj kolega Zoran Glavonj. Zorane, da li je rečeno koliko će ova drama na Pančevačkom mostu još trajati?
Najmanje još 7 dana. Popravka oštećene kolovozne trake na Pančevačkom mostu bit će gotova za 7 dana, tako da će saobraćaj tada biti normalizovan, rekao je Zoran Drobnjak, direktor Puteva Srbije. Nakon te sedmice, nakon tih 7 dana, radovi bi trebalo da budu nastavljeni ispod Pančevačkog mosta da bi se sve dovelo u red. U naredna 2 dana trebalo bi da budu srušeni nelegalni objekti ispod mosta koji ometaju popravku, rečeno je u Putevima Srbije, a radovi na oštećenom ležaju na kolovozu biće obavljeni za 5 dana. U tom periodu preko Pančevačkog mosta biće zabranjen saobraćaj za teretna vozila i kamioni će moći da ga prelaze samo u noći od 23 sata do 5 ujutru. Teretni saobraćaj preko dana će biti usmeravan na most na Dunavu kod Kovina. Za kraj ovog izveštaja da kažem, za sve one koje zanima možda da li će ikada biti urađena kompletna rekonstrukcija propalog Pančevačkog mosta, to se sigurno uskoro neće dogoditi, iako je prva faza pre nekoliko godina, kako je rekao Zoran Drobnjak, direktor Puteva Srbije, sve će biti rešeno kada se za par godina bude napravio, kada bude završen most na Dunavu koji bi trebalo da vodi od Borče do Zemuna. Dakle, Pančevački most će po svemu sudeći ostati još dugo ovakav kakav je.
Strpite se, dakle, to je poruka za sve vas koji u ovim trenucima možda prelazite preko Pančevačkog mosta. Hvala Zorano.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo na sever Kosova. Kako prenosi naša Jasmina Šćekić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća severa Kosova Milan Ivanović kaže kako je odluka kriznog štaba u severnom delu Mitrovice da se zabrani kretanje Euleksu doneta samo zato što se Euleks ne pridržava svog mandata definisanog rezolucijom 1244.
Euleks se ponaša ovde kao i prištinske institucije. Njihova politika se nimalo ne razlikuje od politike Hašima Tačija. Oni ovde imaju mandata da budu statusno neutralni, da uvažavaju obe strane. Problem je u njima, nije problem na nama. Neka oni rade u okvirima rezolucije 1244, neka oni poštuju i neka shvate da postoje dve strane na Kosovu i Metohiji. Jedna je srpska, a druga albanska strana. Neka prestanu da nam naturaju odluke Hašima Tačija, znači albanske, jednostrane odluke, odluke koje znače progon, koje znače pritiske na Srbima, koje znače etničko čišćenje Srba, i onda će oni u takvom slučaju biti rado viđeni gosti.
A evo kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa građani Kosovske Mitrovice komentarišu odluku štaba za vanredne situacije.
Ma kreću se oni kud oće, njima, oni su ljudi naoružani, plaćeni za to, a mi smo golije šaka. Mi kad smo bili sposobni, mi smo napustili naša vojska dok je bila Jugoslavija komplet, a sad pogotovo nema. Sitna smo mi riba za to.
Ko pita nas? Ajde, ko pita nas?
A da vas neko pita, šta biste vi radili?
Mi ovdje nemamo ništa, ni vojsku, ni miliciju, nemamo ništa. I šta može predsjednik opštine, ne može ništa ni on? Šta može on? Šta, kakvu meru da preuzme protiv one sile? Jeste vidjeli ono u rudare tamo? Sviđo, koja sila, koja tehnika, koja naoružanje, koja vojska naoružana? Ono je bilo dobrano da Kijevo, Leksi i Kvor da imaju pravo da prolaze. I odobreno im je. Međutim, oni to ne ide tako, nego će da prolaze i albanska policija i albanska narod da ide do Jerinja i do Brnjaka.
Inače, štab je pozvao građane da ne nose i ne koriste vatreno oružje i da su u slučaju oglašavanja sirene za uzbunu sve ugostiteljske, samostalno-trgovinske i zanatske radnje odmah zatvore. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
A povodom odluke kriznog štaba u severnom delu Mitrovice da se Euleksu zabranjuje kretanje u tom delu grada, iz ove misije poručuju da nezakonite radnje na severu mogu dovesti do hapšenja ili krivičnog gonjenja osoba koje su to uključene. Iz KFOR-a pozivaju sve odgovorne ljude da ne daju zapaljive izjave. Iz Prištine javlja Amraze Ineli.
Bljerim Krasnić, portparol Euleks misije na Kosovu, izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da bezuslovna sloboda kretanja mora da postoji na celoj teritoriji Kosova, posebno na severu. On dodaje da nezakonske radnje koje se dešavaju u tom delu zemlje mogu dovesti do hapšenja. Ono što Euleks želi da naglasi jeste da blokada puta, napadi na zvaničnike Evropske unije i vojnike KFOR-a, kao i direktno ili indirektno izazivanje nasilja, su nezakonite radnje koje mogu dovesti do hapšenja ili krivičnog gonjenja osoba koje su uključene u tome. Euleks želi jasno staviti do znanja da vladavina zakona mora da nadvlada, a pretnje i nasilje su dela kriminalaca. Kriminalci će se istražiti, a oni kod koji postoji dovoljno dokaza bit će izvedeni pred pravdom, poručio je Krasnići. Portparol KFOR-a Dan Harvey ocenjuje da je trenutna situacija na severu mirna, ali nije teo da govori o daljim koracima ove misije nakon jučerašnje odluke. Harvey ipak poručuje. KFOR poziva sve odgovorne ljude da ne daju goruće izjave i da deluju mirno, kazao je on. Takozvani štab za vanredne situacije opštine Mitrovice na jučerašnjoj sednici doneo odluku da se pripadnicima Euleksa do daljnjeg ne dozvoli sloboda kretanja severnim delom Mitrovice, te da će se svaki pokušaj njihovog prolaska smatrati otvorenom agresijom. U saopštenju se dodaje da je predstavnicima KFOR-a upućen poziv da se pridržavaju svog mandata definisanog rezolucijom Saveta bezbednosti UN-a 1244. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sukobi u Siriji se nastavljaju, a predstavnici pobunjeničke slobodne armije su saopštili da se više neće pridržavati primirja predviđenog Ananovim planom. Izaslanik Ujedinjenih nacija Arapske lige će izvestiti o situaciji svetsku organizaciju u četvrtak, dok su Kina i Rusija ponovili da se protive stranoj intervenciji. Pripremio Dragan Štavljanin.
U posljednja 24 časa stradalo je 6 ljudi kada je sirijska vojska krenula u ofanzivu protiv pobunjenika u centralnoj provinciji Hama, saopštila je sirijska nevladina observatorija za ljudska prava sa sedištem u Velikoj Britaniji. U ponedjeljak je ubijeno 31 lice. Pobunjenici slobodne sirijske armije se više ne pridržavaju formalnog primirja. Njihov portparol Sami Al-Kurdi rekao je Reutersu da su počeli da napadaju vladine trupe da bi zaštitili, kako su rekli, naš narod. Najmanje 80 vojnika je ubijeno tokom vikenda, saopštavaju nevladine grupacije. U međuvremenu utorak je saopšteno da je formiran sirijski pobunjenički front koji ima 12.000 boraca, kako ističe portparol Khaled al-Okla. Ova grupacija je formirana zbog neuspeha Arapske lige i međunarodne zajednice da spreči Asada da i dalje čini zločine. Saopštenje Slobodne sirijske armije i prkosan govor šefa države Bašara al-Asada u nedelju, u kome je negirao odgovornost za ubistvo 108 lica u Huli, kao i da je ova kriza posljedica njegovog otpora Izraelu, pojačava sumnje u održivost Ananovog plana u 6 tačaka, mada su zaraćene strane pristale na mirovni plan u kojem se traži prekid vatre i započinjanje političkog procesa, nasilje je nastavljeno uprkos prisustvu oko 300 nenaoružanih posmatrača Ujedinjenih nacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovo su najvažnije vesti. Jasan stav o osudi zločina uslov za evrointegraciju regiona, rečeno Radio Slobodna Evropa u kabinetu Catherine Ashtona povodom osporavanja genocida od strane Tomislava Nikolića. Kosovska policija počela oduzimanje srpskih registarskih tablica, produžen mandat Euleksu za još 2 godine. Kina i Rusija ujedinjene u otporu intervenciji u Siriji, poručeno iz Pekinga, gdje je jutros stigao Vladimir Putin. U ovom trenutku u Beogradu 18 stepeni, sutra će biti neznatno toplije, a bit će i više sunčanih intervala. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 5. juni. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.